Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 5-nji noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini diňleýän olar bilen sizi men ýogşun Anny Gurban tanış edýär. Fransiýada 1-nji jahan uruşynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama çäreleri başlandy. Oňa dünýäniň 80 çemeli liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron yurdun çar künzügündäki sögüş meydanlarına yaranlık güýçlerinin ve German goşunlarynyň arasında odağa çeken gapma-garşylyk mahalında palçyklyk arymlarda wepat bolan 100 minlerçe askeriň öldürilen yerlerine gurulan çärelere beýemçilik edýär. Fransiýadaky ýatlama çärelerine gatnaşjak liderleriň arasında ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in hem atlary bar. 1-nji jahan uruşynyň sögüşlerinin köpüsi Fransiýada we Belgiýada davorly. Bu uruş netijesinde Osman, Rus, German we Austria-Wenger imperiýalary ýykyldy. Konflikt wagtynda adından 16 million adam öldi diýip hasaplanýar. Orsiýet milletçi toporlaryň we hökümet gollagçylarynyň Moskwanyň köçelerine ýörüşe çykmaklary bilen milli agdy birlik gününi belleýär. 4-nji noýabrdaky bayramçylyk Kreml tarapyndan 10 ýyl ödül, kommunistler döwrüne berilen Bolşewik rewolýusiýasynyň gününiň ýerine döredildi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabr watançylyk wagt etmek we Kremliň giň ýaýrawly ýurtda häkimetini berkitmek üçin ulanmaga çalyşdy. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk döwrüne hökümete garşy çykyşlar, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda dören çaknaşyklar ýüz berdi. Geçen ýyl häkimetler, milletçiler merkez Moskwada hökümete garşy protesto toplanandan soň 70-den gowrak demonstrasiýa çyn tutsak etdi. Tehranly müňlerçe iranly ýörüşe çykyp 1979-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň ele geçirilmeginiň ýyl dönümini belledi. Bu waka Washingtonyň Tehran bilen diplomatik gatnaşyklarynyň kesilmegini alyp geldi. Demonstrasiýaçylar Eýranyň paýtagtyna olaryk Amerikan elçixanasynyň yerleşen ýerine ýygnanyp, Israýla ölüm ýok bolsun Abbasa diýen şygarlara gaýgyrdylar. Bu hil çäreler ýurdun beýleki ýerlerinde hem gornurly diýip Eýranyň döwlet telewizionyna habar berdi. Demonstrasiýaçylar Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın şekline ýasalan garantkany we Israýlyň baýdagyny hem otladylar. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Eýranyň jeňçi studentleri Abbasanyň Tehran nakil çykanasyna dawet etdiler we Washington Eýranyň agdarylan şahy Muhammed Rıza Pahlawyny Eýranyna suw etmäge bermekden boýun gaçyrandan soň 50 amerikalyny 4 ýyl 44 günläp zamanlykda sakladylar. Şondan beri bu iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyk ýok. Kromoçylyklı cinayetçilik bilen il teşkili diýilýän özbek biznesmeni bu sportun olimpiýa oýunlarından çykarylmagyna getirmek ähtimallygyna garamazdan çeper höwesçiň bokschylaryň federasiýasynyň prezidentligine saýlandy. Gafur Rahimov federasiýanyň 3-nji noýabrda Moskwada geçirilen kongresinde 134 sessiň 84-üsini alyp özüniň ýeketäk garşydaşy Gadagystanly odalky bokschy Serik Konokbaýewden üstün çykdy. Rahimov halkara gereyin kaçakçılı gülen iyil teşekkülü deyilip Abbasanın gazını departamentinin sanksiyalar sanavuna girerli. Bu sanksiyalar Amerikan kampanyalarının ve arayetlerinin onun gülen hizmettaşlık etmeklerini qadagan ediyar. Rahimov özünün bir kanun iş edenliğini ret ediyar. Pakistan polisiýasy küpür geplemek taýyplanyp ölüm jazasy berilen Hristiýan aýalyň aklanmagyna garşy gurulan protestler mahalyna zorlukly hereketleri, ýangyn turulmagy we wandalizma gatnaşan ýüzler çadama garşy aýyp bildirdi. Berkliniýel Islamçy Parti ýurt boýunça protest aksiýalaryny gurap, esasy ýollar baglady we ýolda duran maşinalara we ýüklüklerine ot berdi. 3 günlük protestler 2-nji noýabrda hökümet Pakistanyň Tehrike Labayk partiýasynyň talaplaryny kabul edip 54 ýaşyndaky Asiýa Biwiniň aklanmagyna gaýtadan heretmäge razylyk berenden soň besedildi. Biwiye garşy çykarylan ölüm hökümi 30-njy oktýabrda ýokary sud tarapyndan ýatyrylýy. İçeri işler ministrliginiň 3-nji noýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, parahatçylykly protest adyna duglanyp adamlaryň emlaklaryna ziýan ýetirenleriň Yaraqsız rayetler ıncıdanların ähliyetine karşı iş kodgolar. Yurdun en ulu velayeti olan Panjabın polisiyası mündün uğrağı adama dürlü cinayet ayıplamalarının bildirilendiğini aitti. Paytaxt Islamabadın polisiyası, polisi işgarlarını yaralamak, devlet emlaklarına ziyan yitirmek bilen bağlı 250 çemes adama karşı iş kodganlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.